ក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ករណីលោកថៃសេដ្ឋាដែលខ្លួនផ្សាយរួចលោកវិញគឺមុនផ្សាយក្រសួងផ្អែកលើសញ្ញាសម្គាល់ឬ logo គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបោះត្រាគណៈក្រសួងទទួលបានប្រភពនេះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងបកភ្លើងទៀនផងដែរការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ករណីចាប់ខ្លួនអនុប្រធានបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាដោយក្នុងនោះក្រសួងបានសរសេរខ្លឹមសារនិងមានភ្ជាប់នឹងរូបថតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាការឃុំខ្លួននិងចាប់ខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនោះទេពាក់ព័ន្ធការផ្សាយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានរិះគន់ក្រសួងព័ត៌មានថាបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លែងក្លាយឬ Fake News ហើយថាក្រសួងព័ត៌មានជាស្ថាប័នផ្លូវការរបស់រដ្ឋមិនគួរណាផ្សាយបំភ្លៃការពិតបង្កការភ័ន្តច្រឡំទៅកាន់មហាជនបែបនេះឡើយយ៉ាងណាក្រោយមកក្រសួងក៏បានលុបព័ត៌មាននោះវិញបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានបង្ហោះនៅសេចក្តីជូនព័ត៌មានមួយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលក្រសួងបានបង្ហោះផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាគឺផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ឬ logo គណៈបកភ្លើងទៀនមានបោះត្រាគណៈបកភ្លើងទៀនក្រៅពីនោះក្រសួងអះអាងថាបានទទួលលិខិតនេះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកភ្លើងទៀនផងដែរយ៉ាងណាក្រសួងព័ត៌មានថាក្រោយមកស្រាប់តែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានបដិសេធនៅព័ត៌មាននេះវិញទៅភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្រសួងក៏បានសម្រេចលុបព័ត៌មាននោះចោលភ្លាមៗដែរក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាក្រសួងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងប្រឆាំងគ្រប់សកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្រោយពីការចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋានៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀននៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលចាប់និងឃុំខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាដោយចាត់ទុកទង្វើចាប់និងឃុំខ្លួនលោកបែបនេះថាគឺជារឿងនយោបាយនិងជារូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងរូបនេះក្នុងនោះបកភ្លើងទៀនបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ខាងមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ VOD បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌពាក់ព័ន្ធថាតើក្រសួងមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានយ៉ាងណាខ្លះមុននឹងផ្សាយលើទំព័រក្រសួងព័ត៌មាននោះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងវិញ
នៅក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ពីដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយនឹងដូចហើយណាចឹងមើលនៅក្នុងលិខិតហ្នឹង
បែបនេះក្តីនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្តថាតើក្រោយពីដឹងថាលិខិតនោះជាលិខិតក្លែងក្លាយតើក្រសួងមានបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ឬទេភ្លាមនោះខ្សែទូរស័ព្ទស្រាប់តែដាច់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមករាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ខែមករាពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាដោយថានោះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយបង្កើតឡើងដោយជនខិលខូចក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីបង្កការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណជនមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោទប្រកាន់ក្រសួងព័ត៌មានថាមានចេតនាយ៉ាងណាឬសន្និដ្ឋាននៅឯកសារនោះថាបែបណាឡើយដរាបណាលោកមិនទាន់ស្រាវជ្រាវដឹងពីការពិតបែបនោះក្តីលោកសុនឆៃថាបកភ្លើងទៀនក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យក្រសួងនិងសាធារណជនផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានផងដែរក្រៅពីនោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងពិនិត្យលើផ្ទៃក្នុងគណៈបកផងដែរថាតើមានចន្លោះត្រង់ណាដែលឈានដល់ការចេញឯកសារបែបនេះដែរឬអត់ដែលចាំបាច់ឲ្យមានការរៀបចំគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យបានម៉ត់ចត់
ក៏ហើយជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនយកទៅជូតផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងក៏ចង់ដឹងដែរពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រសួងព័ត៌មានយកឯកសារដែលថាជាឯកសារដែលយើងយល់ថាជាឯកសារខ្លាំងខ្លាយនោះយកទៅផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែយើងមិនអាចចោទទៅលើក្រសួងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារទាំងនោះទេយើងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីនឹងអង្កេតទៅលើអ្នកដែលបានរៀបចំឯកសារនោះហើយយើងនឹងពិនិត្យលើខ្លួនយើងដែរតែជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះដើម្បីថាតើវាមានភាពខ្វះចន្លោះត្រង់ណាក្នុងចំណោមសារដឹកនាំដែលអាចអ្នកណាម្នាក់នឹងចេញឯកសារបែបនោះផង
យ៉ាងណាលោកថាបៈនឹងមិនដាក់ពាក្យប្តឹងពាក់ព័ន្ធករណីនេះឡើយតែនឹងរៀបចំផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីបញ្ជៀសរឿងស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណប់វីចាត់ទុកការដែលក្រសួងប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសំអាងលើត្រានិង logo ថាជាការធ្វេសប្រហែសមួយព្រោះថានរណាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងព័ត៌មានក៏មានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យតាមដានព័ត៌មានคล้ายๆដូច្នេះនៅពេលមានឯកសារបែបនេះតើអ្នកបច្ចេកទេសក្រសួងបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាមុននឹងផ្សព្វផ្សាយបើទោះជាមិនដឹងថាបុគ្គលណាជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានមែនតែលោកណប់វីថាក្រសួងគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនដូចជាចាប់ពីប្រភពឡើងទៅមុននឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ក្រសួងដែរ
ជារួមខ្ញុំមិនដឹងថាតើបុគ្គលណាដែលជាអ្នកផ្ដល់ឯកសារហ្នឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមានលេខរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងថាតើខាងក្រសួងលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីហ្នឹងឬក៏មិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេណាពីព្រោះទីមួយបើសិនជាមន្ត្រីនៃគណៈបកភ្លើងទៀនណាមួយដែលគាត់ឧទាហរណ៍ទេថាគាត់បានចែកលេខឯកសារហ្នឹងទៅហើយយើងអាចបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគាត់មានចេតនាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រសួងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងតើក្រសួងជឿទុកចិត្តដោយសារតែការបានទទួលឯកសារហ្នឹងពីប្រភពរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឬមួយក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹម2អ្នកអីឡើងទៅអញ្ចឹងណាបាទ
លោកថាការដែលក្រសួងផ្សាយរួចលុបវិញយ៉ាងដូចនេះវាបានកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើក្រសួងស្របពេលករណីការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេថាមានប្រភពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីផ្ទុយគ្នាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយពលគឺមួយគ្រប់ត្រការចាប់ខ្លួននិងមួយទៀតមិនគ្រប់ត្រការចាប់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី5នៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍8ចំណុចដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះចំណុចទី6លោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតដោយថាព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាចបង្កភាពចលាចលអស្ថិរភាពសង្គមអសន្តិសុខសង្គម
បន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបច្ចុប្បន្នតំណាងសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នជាតិអាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់យើងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតព្រោះព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពចលាចលអស្ថិរភាពនយោបាយអសន្តិសុខសង្គមនិងកើតមានអរិយភាពជាមួយបរទេស
ក្រោយមកក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក៏បានស្រង់អនុសាសន៍ទាំង8ចំណុចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបជុំលើកទី5នោះជាថ្មីទៀតរំលឹកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចូលរួមប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាដើមក្នុងនោះក្រសួងក៏បានស្រង់ពាក្យស្លោក2ឃ្លារបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តដូចជាកុំបំពានអ្នកដតីកុំបំភ្លៃការពិតនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតកុំប្រឌិតកំហុសដាក់អ្នកដតី